Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле ел тәтләп, турыдан туры эфирда Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Хәзер 6 сәгать 50 минут. Һәм инде республикабызның һәр төбәгендә, һәр авылында, һәр шәһәрендә, һәр бистәсендә бүген бәйрәм итәләр. Бүген республика көне, бүген Казан шәһәре көне. Һәм хәзер безнең белән телефон үтәсендә Буа муниципаль районы җитәкчесе Ранис Рафис улы Камардинов. Хәерле иртә, Ранис Рафис.
Хәерле иртә, хәерле иртә.
Бәйрәмнәр мөбарәк булсын.
Амин, үзегезнең дә бәйрәм белән.
Булар, алар һәр вакытта да бәйрәмнәрне инде ниндидер бер зур уңышлар белән каршыларга тырышалар һәм каршылыйлар да. Быел ниндирәк бүләкләр әзерләдегез бәйрәм көненә?
Барлык булаларга һәм радио тыңлаучыларга хәерле иртә. Тагын бер сезне чын күңелдән республика көне белән котлыйм. Республика көне ул барыбызны да берләштерә торган бәйрәм. Бүген безнең Татарстан Республикасы Россия төбәкләре арасында лидер булып тора. Һәм алга таба да татулыкта яшәп, хезмәт атмосферасында һәр татарстанлы өчен яңа масштаблы проектлар булачагына ышанабыз. Шәһәрләр һәм районнар матурлана, без аны бөтенебез күреп торабыз. Яңа социаль объектлар төзелә, сәнгать предприятиеләре сафка баса. Республика белән бергә безнең Буа шәһәребез һәм районыбыз да динамик һәм уңышлы үсеш ала. Быелгы ел безнең җитди ныклык запасы булуын күрсәтте. Һава шартлары кары булуга карамастан, район игенчеләре 93 мең тоннадан артык ашлык җыеп алды. Уртача уңыш гектарына 16,3 центнер. Быел безнең район республика программаларында 24-сендә катнаша, һәр торак пункта диярлек яңа социаль мәдәни объектлар барлыкка килә, инфраструктура яңартыла, кешеләрнең яшәү рәвеше дә яхшы якка үзгәрә. Быел 6 яңа объект төзелә, Татар Буасы авылында ФАП, 4 авыл хуҗалыгы объекты төзелү процессында, шуларның берсен бүген бәйрәм көнне кунагыбыз Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгзам Саматулы Губайдуллин катнашында Әлши авыл җирлеге башкарма комитеты бинасын тантаналы төстә ачабыз. Шулай ук 5 мәктәпнең ашханәсе ремонтланды һәм ашхана җиһазлары алынды. 5-нче номерлы гимназияда төзекләндерү эшләре башкарылды. Чурак авылында балалар бакчасы ремонтланды. Фролово авыл мәдәни йорты капиталь ремонтлана. Юнус һәм Дельфин спорт мәктәпләре биналары төзекләндерелде. Район үзәк хастаханәсен капиталь ремонтлау буенча эш дәвам ителә. Агымдагы елда 115 миллион сум диярлек эш башкарылды. 7 күп фатирлы йортка капиталь ремонт ясалды. 5 күп фатирлы йортны индивидуаль җылытуга күчерү эшләрен тәгәлләнде. 6 торак пунктта урамнарны яктырту, торгызу буенча эшләр башкарылды. Шәһәр һәм район урамнары көннән-көн матурлана һәм уңайлана бара. Безнең ишегалды программасын тормышка ашыру кысаларында ел саен шәһәрдә 10 ишегалды төзекләндерелә. Авыл җирлекләренә территориясендә гражданнарның үзара салым акчасына юллар, зиратлар яңартыла, тротуарлар төзелә. Менә икенче ел инде авыл территорияларын үстерү буенча федераль программаларында актив катнашабыз. Авыл территорияларын комплексы үстерү максатчан программасы нигезендә районның 30 авыл җирлегендә узган ел 74 яңа объект төзелде. Быел 37 объект бар. Бу яктырту, юлларны ремонтлау, балалар һәм спорт мәйданчыклары, тротуарлар төзү, Бөек Ватан сугышы һәйкәлләренә капиталь ремонт ясау һәм башкалар. Федераль проектны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә бездә үзәк мәйдан һәм парк яңара. Чыннан да күп эшләнә, әмма алда да перспектив бурычлар күп әле. Аларны бергәләп җаваплылык белән хәл итәргә кирәк. Шуңа бәйле рәвештә бу бәйрәм көнендә безнең республика президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка һәм Татарстан Республикасы хөкүмәтенә, якташларыбызга, депутатларга, безнең бөтен башлангычларда һәм идеяларда даими ярдәм итүләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Бер-беребезне аңлап, ярдәм итеп, без масштаблы проектларны тормышка кертербез һәм югары нәтиҗәләргә ирешербез. Киләчәктә өмет белән карарга бөтен нигезләребез бар. Татарлы икътисади база, гасырлык традицияләребез, һәм иң мөһим байлыгыбыз халкыбыз. Безнең республика киләчәк чәчәк атсын. Ә һәр татарстанлының тормышы шатлык һәм иртәгесе көндә ышаныч белән тулсын. Бәйрәм белән.
Амин. Рәнис әфәнде, мин үзем дә сезнең районыша даими үтеп йөрим һәм күрәм, алга барасыз. Бик күп объектлар төзеләсез, санап үттегез һәм хәзер инде шикәр чыгыннар ала башладыгыз. Ә Буа шикәр заводы гөрләп эшли. Менә бу эшләрдә уңышлар телибез һәм һәммәгезгә дә Буа эшчәннәренә, республикабыз халкына шушы бәйрәм көндә иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Безнең белән телефон үтәсендә Буа муниципаль район җитәкчесе Рәнис Рафис улы Камартинов булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар, сау булыгыз.
Үзегезгә дә рәхмәт, уңышлар, бәйрәм белән.
Аминь.